BMT'nin inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi yig'ilishida O'zbekiston hukumati tomonidan inson huquqlari bo'yicha milliy markaz, prokuratura, ichki ishlar vazirligi mulozimlari hisobot berishmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida hukumatni BMT'dagi so'nggi hisobotdagi ashaddiy chiqishi bilan jamoatchilikda e'tirozlar uyg'otgan inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov yo'q. BMT yig'ilishidagi hukumat hisobotini o'zbek fuqarolik jamiyati vakillari, huquq himoyachilari ham kuzatib borishni maqsad qilishgan. O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, xorijdagi ko'pchilik o'zbek faollari bu yig'ilishga taklif qilinmagan bo'lsa-da o'z ixtiyorlari bilan kelishgan. Ular hukumat hisobotiga befarq emas, imkon topilganda buni namoyish etishni ham maqsad qilishmoqda.
Bizga hech kim taklif qilmagan bo'lsa ham, ichkariga kiramizmi, kirmaymizmi, bunga ruxsat berishadimi, yo'qmi? Noma'lum. Birinchidan Andijon fojiasiga aloqador varaqachalar tarqatamiz. Keyin o'sha siyosiy mahkumlarni bir plakatlarini ham olaman. Nima bo'lsa, hukumat vakillari gapirayotgan paytda sukut saqlab namoyish qilishimiz mumkin nimani ichida.
Dedi Mo'tabar Tojiboyeva. Faollar hukumat o'z hisobotida inson huquqlariga oid abgor vaziyatni, majburiy mehnat, diniy va siyosiy huquqlar toptalayotganligini chetlab o'tishiga, mamlakatda inson huquqlarini kafolatlashga qaratilgan sanoqsiz ishlar amalga oshirilgani haqida gapirishiga shubha qilishmaydi. O'zbekiston hukumatini inson huquqlari qo'mitasidagi bu yilgi hisoboti BMT bosh kotibi Pan Gi Munni iyun oyida Islom Karimov bilan o'tgan uchrashuvi, Toshkentdagi muzokaralarda inson huquqlari, qiynoqlar, majburiy mehnat masalasini ko'tarishi ortidan kuzatilmoqda. BMT bosh kotibini O'zbekistonga qilgan safariga ko'plab xalqaro huquq tashkilotlari ham diqqat qaratishdi. Pan Gi Mundan siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish masalasida ko'mak kutishdi.
Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibi Pan Gi Munni Toshkentga tashrifi munosabati bilan Karimov bilan uchrashuvini haqidagi ma'lumot olingandan keyin undan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati, O'zbekistondagi siyosiy mahkumlarni zudlik bilan ozod qilish talabi bilan juda ko'plab murojaatlar qilindi. Bularga misol tariqasida Amnesty International tashkilotini murojaatini aytish mumkin, Human Rights tashkilotini murojaatini, chegara bilmas muhrlar tashkiloti, Muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi bayonoti va boshqa murojaatlarni misol qilib keltirish mumkin. Qirg'izistondan aynan Azimjon Asqarovni ozod qilinishini, O'zbekistondan yaqindagina shu Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi janob Pan Gi Munga murojaat qilgan siyosiy mahkum yaqindagina 5 yil 26 kun jazo muddati qo'shib berilgan Azamjon Farmonovni ozod qilinishini ozod qilinishini talab qilishni so'ragan. Chegara bilmas muhrlar tashkiloti esa Muhammad Bekjonni ozodligini so'rashni va shunga erishishni so'rab murojaat qilgan. Bizni bayonotimizda ham aynan siyosiy mahkumlar, bundan tashqari o'sha o'g'irlab ketilgan insonlar, bugungi kungacha taqdiri noma'lum bo'lgan insonlar masalasini ham ko'targanmiz. Lekin afsuski,
dedi Mo'tabar Tojiboyeva. BMT yig'ilishida ham muhokamasi kutilayotgan qiynoqlar mavzusi esa dolzarb, faollarga tahdid solib turgan asosiy muammolardan biri sanaladi. Tojiboyevga ko'ra, Jasur qamoqxonasida saqlanayotgan huquq himoyachisi Azam Farmonovga nisbatan keskin qiynoqlar qo'llanilmoqda. 1 iyul kuni Farmonov bilan Jasliq qamoqxonasida ko'rishgan turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova huquq faoli boshiga qop kiydirilgan holda kaltaklanganligini, jismoniy va ruhiy jihatdan keskin cho'kib qolganligini aytgan. 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan huquq himoyachisi Farmonov berilgan jazo muddati tugashiga 26 kun qolganida qamoqxonada ichki tartiblarni buzishda ayblanib sud qilindi. Unga yana 5 yillik jazo muddati qo'shib berildi. Avvalroq esa Farmonov Jasliqdagi qamoqxonadan BMT bosh kotibi Pan Gi Munga ochiq murojaat yo'llagan edi. Diniy va siyosiy e'tiqodi uchun qo'llanilayotgan qiynoqlar haqida yozgan huquq himoyachisi o'z maktubida qamoqdan sog'-salomat chiqishiga umidi yo'qolib borayotganligini aytadi. BMT inson huquqlari qo'mitasida O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyat muhokamasi ertaga 9 iyul kuni ham davom etishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.